Her begynder Herman Bangs roman Håbløse slægter, indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1985. Hvad jeg fortæller på disse blade, er i brudstykker et livs historie. Og jeg vil fortælle det, netop som det har levet, uden at lægge til og uden at tage fra. Også uden at bekymre mig om, hvorvidt, hvad jeg fortæller, bliver skønt eller ej, eller om det vækker enten gråd eller latter. Hvad jeg mener, kan siges kort. William Høghs liv syntes mig levet til advarsel, kun derfor har jeg nedskrevet den ulykkeliges levnedsløb. Første bog, Som man sår. Prolog. Det var en gammel slægt, meget gammel, grå af elle i landet. Stamtavlen fortalte desuden, at den engang havde haft forleninger både på Fyn og Sjælland, men det var rigtig nok længe siden, og i de sidste par hundrede år var det gået tilbage med storheden. Adelskabet var gået i glemme, og berømmelsen var hendød med adelskabet. Familien levede ubemærket, nogen drev handel, andre drev håndværk. Der var vel også studerede folk imellem, til slægten var stor, men intet ragede op, alt var det ganske middelmådigt og stilfærdigt. De fleste havde vel end også glemt deres store stammenavn. Men hen imod slutningen af det forrige 100 år, kom en enkelt gren af ætten til kræfter. Den ene linje lod sit adelsskjold forny ved reskript, den anden nøjedes med at forynge det ved dåd. Det var som jurister, denne linje udmærkede sig. Dens medlemmer svang sig op til de højeste poster, høje titler og kors fra alle lande blev atter attributter til navnet. Det var strenge, viljehårde mænd, som forstod at arbejde og som vidste, hvad de ville. De skyldte deres jernflid og deres stærke hjerner deres lykke. Men ved siden af dygtigheden, jævnsides med den anstrengte flid, gik i hele slægten en vis urolig excentricitet, en hang til overdrivelse i alt, som skaffede sig udslag på forskellig skiftende vis. Fornyeren af slægtens anseelse var ivrig pietist. Han skrev gudelige bøger og tugtede sit lægeme med al slags penitense. Hans hustru var letsindig og flagrende. Hun elskede at give og stjal fra sin mand for at tilfredsstille sin lidenskab. Under tiden, under den daglige husandagt, lå hun over til børnene, ligesom et barn, og kastede papirskugler på tjeneren. Hun skrev også vers, hvor der var meget en tale om hyrder og smukke hyrdinder af noget letfærdige sæder. Hendes lidenskaber var overmåde heftige i alt. Det var stamforældrene. Deres datter gjorde dem, som det synes, adskillige sorg. Hvorledes det egentlig har forholdt sig, er ikke godt at sige. Vist er det, at frøken var, hvad man sædvanlig kalder, noget let på tråden, så blev hun nok forført af en adelig officer og forskudt af faderen. Men moren understøttede dem troligt. De blev siden gifte, indtil de forsvandt i mørket. Sønnen gik i farens spor og bragte det lige så vidt. Han havde farens jernflid, hans hurtige blik og hans begavelse. Arbejdede desuden med et videre syn i en yngre tid. Han gik hæderligt ind i rækken af de stærke mænd, som gav begyndelsen ind til midten af dette 100 år dets ejendommelige præg. Fra moderen havde han arvet en stærk uro. Han måtte altid være sysselsat, altid have fuldt op at gøre. Så skrev han vers i sine ledige timer. De var ikke gode, men skønt en minister under Christian den 8. havde en del at bestille, skrev han så stor en mængde, at han måtte gemme sine produktioner i klædekurve. Han havde også arvet mere fra moren. Han var lige så ødselgivende som hun, og lige så heftig. Desuden var han en forfængelig mand, der holdt af at ses og nævnes. Slægtsvåbnet blev broderet på alle vognpuder. Han lod bringe orden i sin stamtavle og ville hæve sin familie ved at slutte forbindelse med den nye adel. Her i støttedes han af sin hustru. Han havde ægtet hende sent, som en anset mand, og det var vel et spørgsmål, om den smukke kvinde havde ægtet manden, eller navnet og dets fremtid. Ikke desto mindre blev ægteskabet lykkeligt. Han østlede på hendes hjem, en dengang næsten ukendt luksus, og overdængede hende med smykker, silkekjoler og vers. Det var hans glæde. Hun modtog alt med den samme ligevægt og søgte kun at lægge en dæmper på excellensens uro. Hun levede i håbet om en glimrende fremtid for sine børn og frygtede kun for, at mandens excentricitet skulle ødelægge alt. Hun græd et helt døgn, da ministeren engang i tanker havde skrevet et kærlighedsdigt midt i en indberetning til statsrådet. Men da majestæten fandt historien så morsom, at han gjorde sin versmager til storkors, formildedes fruen igen. Af deres børn var Ludvig, den ældste søn, frem for alle farens yndling. Han havde også glimrende evner og meget af den elegance, som nedarvet fornemhed skænker. Man kunne sige sig selv, at dette 16-års menneske, selv med et ringefond af dygtighed og handlekraft, ville bringe det vidt. Der var jo forud arbejdet for ham. Men det viste sig tidligt, at Ludvig hørte til de store dygtigheders sønner. Han var meget svagelig, nervøs, allerede tidlig stærkt melankolsk. Man var ved ham øjensynlig nået til et nyt stadium i slægtens historie. Kraften var blevet borte, hjernerne var ikke længere så stærke, excentriciteten havde taget overhånd. Ludvig kendte intet til middelvejen, han overdrev i alt.